Στο εξώφυλλο το βλέπω. Θάνος Βερέμης, Όρος των Ελαιών. Μια αυτοβιογραφία. Έχω τη δική μου ερμηνεία για αυτό τον τίτλο, αλλά τι καλύτερο από το να ρωτήσεις τον δημιουργό, ο κύριος Θάνος Βερέμης και καθηγητής πολιτικής ιστορίας και για πολλά χρόνια πρόεδρος, έτσι δεν είναι, και διευθυντής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και βέβαια και εκεί στο δημόσιο βίο νομίζω θα έκανε και τους περισσότερους εχθρούς, θα μας το πει ο ίδιος, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Ο κύριος Θάνος Βερέμης λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, να πω κύριε καθηγητά, να πω συγγραφέα, κύριε Βερέμη, τι πώς να σας αποκαλέσω, πείτε μου.
Για τους τίτλους, κύριε Παπασταματίου.
Τους έχετε κερδίσει όλους, δεν έβαλα εγώ κάτι δικό μου. Αυτά τα έχετε κερδίσει εσείς με τη διαδρομή σας και από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας και το πιστόφυλλο εδώ, για κάποιο λόγο θελήσατε να σταθείτε σε μια κορυφή και να δείτε όλη αυτή τη διαδρομή. Και στο όρος των Ελαιών γιατί, ποια κρίση θα...
Το όρος των Ελαιών είναι συμβολικό μιας στιγμής περισυλλογής που κάνει κανείς ταμείο που λένε στη ζωή του και λέει τι κέρδισα, τι έχασα, τι έμαθα, τι δεν έμαθα κλπ. Είναι μια ανάγκη στον άνθρωπο όταν φτάσει σε μια ηλικία που καλό είναι να σκεφτεί το τι έχει υπάρξει τέλος πάντων. Αυτή ήταν το κίνητρο και επίσης το βιβλίο του φίλου μου και συναδέλφου του Νίκου του Αλιβιζάτου, ο οποίος έγραψε και αυτός ένα δικό του ιστορικό, περισσότερο βέβαια στο δημόσιο βίο. Το δικό μου είναι λιγότερο στο δημόσιο βίο, είναι λίγο, είναι η περίοδος της αείμνησης της Μαριέτας της Γιαννάκου, όταν ήταν υπουργός παιδείας, η οποία με κάλεσε να κάνουμε μαζί μια προετοιμασία για μια μεταρρύθμιση, ας πούμε, της παιδείας.
Ξέρατε που μπλέκατε τότε?
Όχι, δεν ήξερα, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν μετάνιωσα καθόλου. Πρώτον, γιατί ανακάλυψα ότι υπάρχουν και ανυστερόβουλοι άνθρωποι στο δημόσιο βίο και πολύ αξιόλογοι μάλιστα, όπως η αείμνηστη Μαριέτα, η οποία ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και πώς την αποζημίωσε το κόμμα της, την έκανε να χάσει τις εκλογές, τις τελευταίες εκλογές τέλος πάντων στις οποίες έλαβε μέρος. Και ήταν έτσι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός, για όσους την ήξεραν ιδίως, διότι αυτός ο άνθρωπος έκανε μια τεράστια προσπάθεια για την μεταρρύθμιση της παιδείας, πάνω στην οποία έκτισε μετά και η Άννα η Διαμαντοπούλου. Αυτές οι δύο, μολονότι ανήκαν σε διαφορετικά κόμματα, είχαν μια αμοιβαία, έτσι, έναν αμοιβαίο, πώς να το πω, εκτίμηση αμοιβαία, θαυμασμό, και κατάφεραν να συνεργαστούν στο παρασκήνιο.
Αυτό το κομμάτι σας έβαλα σε αυτό το κεφάλαιο στην ουσία επειδή ρώτησα εγώ, μάλλον σχολίασα εγώ ότι εκεί με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ίσως κάνατε μπορεί και τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους εχθρούς, αλλά το βιβλίο σας έχει μια αξιοσημείωτη πολυσημεία και το λέω αυτό γιατί έχει στιγμιότυπα που αφορούν από τον Σεφέρη και τον και τον Κανελόπουλο ας πούμε μέχρι σχόλια για την τέχνη. Αυτά είναι πώς δένουνε, είναι από το Harvard δηλαδή μέχρι την pop art, από πρόσωπα, εντάξει είχατε έρθει από νωρίς και από παιδική ηλικία με σημαίνοντα πρόσωπα σε επαφή και φαντάζομαι ότι σας χαρακτήρισαν, αλλά εδώ τα γνωρίζουμε και μέσα από τη δική σας ματιά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη επίδραση από όσους γνώρισα ως παιδί, ιδίως ως πολύ νέος και ως πολύ νέος μετά, ήταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος ήταν και αυτός ένα παιδί με το δικό του τρόπο, είχε μια νεανική έτσι αντιμετώπιση.
Σας είχε βαφτίσει?
Με είχε βαφτίσει, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι δεν με βάφτισε και με ξέχασε. Με έπαιρνε μαζί του στις εθνικές γιορτές, στη Μητρόπολη, με σύστησε μάλλον στους οικείους του και στους...
Και με τον βασιλιά έχετε φωτογραφία, γιατί έψαξα το βιβλίο.
Όντως, όντως, και με τον βασιλιά. Με έπαιρνε πάντα, πήγαινε το Πάσχα, ξέρω εγώ, γύριζε τα διάφορα στρατιωτικά, τις διάφορες καζέρνες, πώς τις λένε, και εκεί με έπαιρνε μαζί του και με συνιστούσε και τα περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν σαν παιδί ήταν ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, αλλά με τεράστια μόρφωση και μια μνήμη απίστευτη, απίστευτη. Δηλαδή η μνήμη του ήταν κάτι το μοναδικό στο, από όσου γνώρισα αργότερα στη ζωή μου, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος συγκροτημένος, πάρα πολύ ηθικός άνθρωπος, δηλαδή ο ηθικός του κώδικας ήταν απαραβίαστος. Και πάντοτε, και μου έλεγε, και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί μου έμεινε και αυτό, μου έλεγε, ξέρεις, μετά τον εμφύλιο βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί οι αριστεροί που πολέμησαν είχαν ένα έρισμα ηθικό το οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Και μάλιστα μου έλεγε άνθρωποι που ήταν πολύ φίλοι του, όπως ο Ηλίου, πώς το λέμε, ο μετά,
τον Κύρκο λέτε, τον Λεωνίδα.
Ναι, τον Λεωνίδα. Αυτοί ήταν πολύ στενοί του φίλοι και τους αγαπούσε. Και μου έλεγε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί όλες τις ταλαιπωρίες και τις ψυχικές διαδρομές, ας πούμε, που τους έκαναν αυτό που είναι.
Λόγω ηθικού ερίσματος, όχι επειδή ήθελαν να κερδίσουν ή να γίνουν. Ναι, αυτό είναι δύσκολη επιλογή.
Ναι, ναι, όχι, τους σεβόταν απολύτως. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, έλεγα, δίκαιος, να ένας δίκαιος άνθρωπος.
Ναι. Αυτές είναι δύσκολες ιδιότητες και φαίνεται ότι σπανίζουν και στο δημόσιο βίο. Είναι επειδή δεν υπάρχουν δίκαιοι και ηθικοί άνθρωποι ή επειδή το σύστημα αυτούς λίγο τους φιλτράρει νωρίτερα?
Φοβούμαι ότι κόβει. Δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες των αξιόλογων ανθρώπων της εποχής μας η πολιτική. Τώρα γιατί δεν είναι, ποιος ξέρει, αυτό θέλει πολύ σκέψη. Υπήρξε όμως το παρελθόν, υπήρξε εποχή που η πολιτική ήταν ελκυστική για πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Πάρτε την περίοδο που είναι τέλος πάντων πιο κοντά σε εμάς, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο ίδιος ο Βενιζέλος ήταν ένας ιδιοφυής πολιτικός, αλλά και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, δηλαδή ο Μιχαλακόπουλος, ο Καφαντάρης, ο Σοφούλης, αυτοί ήταν αξιολογότατοι άνθρωποι, οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική για να πεινάσουν, κυριολεκτικά.
Για το κοινό καλό. Τέτοια μέρα σαν σήμερα που μιλάμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε επισκεφθεί την Άγκυρα και εγκαινίαζε το 1930 μια νέα, λέει, εποχή ειρήνης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Εσύ έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ελληνοτουρκικά. Και επειδή διάβασα ότι τα μεγάλα σας ταλέντα από το σχολείο, πέρα από το ότι ήσασταν πολύ γυμνασμένος, σας είδαμε κάτι αθλητικά. Και
καλά.
Τι παίζατε, ράγκμπι ή...
Όχι, αυτό ήταν στην Αμερική. Όταν ήμουν φοιτητής, επειδή τέλος πάντων δεν ήξεραν από ποδόσφαιρο οι Αμερικάνοι, αλλά το είχαν ανακαλύψει και το είχαν βάλει και αυτό στα πανεπιστήμια. Εγώ ήμουν τριτοκλασάτος για την Ελλάδα.
Αλλά για εκεί ήσασταν Μαραντόνα. Μια χαρά, πολύ καλό το κόλπο. Διάβαζα λοιπόν στο βιβλίο σας ότι η έφεσή σας ήταν προς την ποίηση, προς τη λογοτεχνία. Πώς ασχοληθήκατε με πολιτική επιστήμη, ιστορία και με τέτοια έμφαση με τα ελληνοτουρκικά? Τι σας πήγε εκεί πέρα?
Ξεκίνησα, οι σπουδές μου οι πρώτες ήταν στα οικονομικά. Με την πρόθεση να συνεχίσω ή να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα ή... εν πάση περιπτώσει να εργαστώ σε καμιά εταιρεία, σε καμιά τράπεζα, ξέρω εγώ. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι σπουδάζοντας μου άνοιξαν ορίζοντες διάφοροι και έλεγα γιατί έγινε αυτό, πότε έγινε, πότε, το πότε με απασχολούσε ο χρόνος. Και η απάντηση σε αυτό είναι η ιστορία. Και άρχισα να διαβάζω και να παίρνω μαθήματα ιστορίας. Αυτό είναι ένα από τα καλά της Αμερικής, ότι μπορείς να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα σπουδών
και να στραφείς στο αντικείμενο που σου ταιριάζει καλύτερα.
Σε ενδιαφέρει, ναι.
Να.
Και σιγά σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα στο χώρο της ιστορίας. Και είπα, αυτό με ενδιαφέρει, αυτό θα κάνω. Και κάθισα και ασχολήθηκα πολύ περισσότερο. Πήγα μετά στην Οξφόρδη και έκανα διδακτορικό στην ιστορία αποκλειστικά πλέον. Και εκεί έμαθα γράμματα ιστορίας που λένε. Και αυτό ήταν μια ευχαρίστηση. πάντοτε για μένα, διάλεξα αυτό που μου πήγαινε περισσότερο και ευτυχώς δεν πείνασα. Γιατί υπήρχε και αυτός ο φόβος. Είχα καλά, είχα τη δουλειά μου και εργάστηκα και πέρασα και...
Στο βιβλίο σας κάνετε κριτική και σε σπουδαίους καλλιτέχνες και στην τέχνη. Σκεφτήκατε ποτέ να γίνετε εσείς...
Μικρό ζωγράφιζα. Είχα μια ευχέρεια στο σχέδιο και έχω βάλει κάτι σκίτσα συμπαθητών, τα οποία είναι από το θησαυρό του κολεγίου, και είχα μια ευχέρεια και στη ζωγραφική, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και διαβάζοντας, πηγαίνοντας σε ουσία, προβληματιζόμουν έτσι γενικώς.
Για το ρόλο της τέχνης.
Παντρεύτηκα και μία ζωγράφο καθοδόν.
Οπότε ζωγράφιζε καλύτερα από εσάς. Και...
Η οποία ζωγράφιζε καλύτερα από μένα.
Ναι.
Και έτσι μπήκα με τα όλα που λένε, με τα ούλα μου. Και κατάφερα τέλος πάντων και παρακολουθούσα. Αυτή είναι έτσι η συμπτώση στη ζωή, ξέρετε, που το ένα φέρνει το άλλο.
Ναι, το ενδιαφέρον είναι γιατί σε αυτό το βιβλίο που, αφού το έχετε δώσει και τον τίτλο «Όρος των Ελαιών», που έχει αυτό τον, νομίζω, απολογισμό, έχει απολογία μέσα. Έχω διαβάσει το μεγαλύτερο μέρος, όχι, δεν πρόλαβα να το τελειώσω.
Απολογία, ξέρετε, προβληματίζομαι αρκετά, έλεγα, έκανα σωστά εκείνο ή το άλλο ή το παρακάτω, αλλά κυρίως μιλάω για πρόσωπα και εμπειρίες που έμειναν στη ζωή μου, που με σημάδεψαν, που με έκαναν αυτό που είμαι κλπ. Και τέτοιες ήταν κυρίως ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, γιατί είχε την μεγαλοψυχία να αφιερώσει πολύ χρόνο σε μένα, ως τέλος πάντων δεν είχε και πολλά πνευματικά τέκνα, όπως λένε τα βαπτιστήρια. Από τους εν ζωή είναι της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Λιβάνιος.
Ο Λιβάνιος, μπράβο. Ο οποίος... Ο Λιβανός, με συγχωρείτε.
Λιβανός, ναι, μέχρι και εμένα να με συγχωρείτε. Εγώ σας,
ναι, ο Λιβανός.
Σας
ο οποίος είναι πολύ καλό παιδί και είναι ο τελευταίος. Εμείς οι δύο επιζήσαμε, ας πούμε. Είχε κι άλλον έναν που φαίνεται ότι πέθανε νωρίς. Και ο πατέρας του Λιβανού ήταν βαφτιστήρης του. Αυτοί εμείς οι τρεις δεν ήταν και πολύ ευτυχώς. Λέω ευτυχώς για μένα, γιατί έτσι είχε καιρό να με προσέξει και να με γυρίζει και να μου μιλάει και να τσακωνόμαστε κιόλας. Είχαμε τσακωθεί στα λόγια. Τώρα εγώ πιτσιρικάς έκανα τον γκαμπόσο στον Κανελόπουλο όταν ήταν, γιατί σου δίνε το θάρρος, σου λέγει και εσένα ποια είναι η γνώμη σου, να μου την πεις. Και έλεγες, εγώ νομίζω ότι ο Σεφέρης είναι ο καλύτερος.
Έχει αυτή την τόλμη η Νιώτη, είναι η αλήθεια. Επειδή σε λίγο θα με διώξουν από το στούντιο και αναγκαστικά θα σας πάρω μαζί μου. Δεν μπορώ να σας αφήσω εδώ μόνο σας. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, για να μην κάνω εγώ μια σύσταση, παίρνοντάς το κάποιος στα χέρια, θα γνωρίσει πιο πολύ τον Θάνο Βερέμη ή θα γνωρίσει και πρόσωπα και κάποιες συγκεκριμένες περιόδους από το δημόσιο βίο, ειδωμένες βέβαια μέσα από τη δική σας ματιά?
Προσπάθησα να περιλάβω στιγμές της εποχής στην οποία έζησα. Και σε γενικές γραμμές, λέγοντας η πρώτη τριακονταετία της ζωής μου, η δεύτερη τι γινόταν στον κόσμο κλπ. Και μερικούς που γνώρισα μετά, μάλιστα όταν μπήκαμε όταν ιδρύσαμε το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Εξωτερικής και Αμυντικής ήταν αρχικά και εξωτερικής πολιτικής, μετά έγινε Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Δόξα τω Θεώ πάει πολύ καλά. Καταφέρνει και επιζεί με δικά του μέσα, δηλαδή παίρνοντας από το εξωτερικό, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στον νυν πρόεδρο που είναι ο Λουκάς ο Τσούκαλης, διάφορα προγράμματα. Και μπαίνοντας σε αυτό τον κόσμο των διεθνών σχέσεων, γνώρισα πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους της εποχής εκείνης και μετά. Και αυτή μετά, όταν κάναμε τα συνέδρια στη Χάλκη της Δωδεκανήσου, πολλοί εμφανίστηκαν, ήρθαν, μίλησαν, υπουργοί κυρίως, ξένοι, Βαλκάνοι, πρωθυπουργοί, πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι, οι οποίοι ενώς έτσι πήραν μέρος στα τεκτενόμενα τα ελληνικά. Και Τούρκους καλέσαμε κατά καιρούς, διάφορους επώνυμους και...
Οπότε σας δεσμεύω για επόμενο ραντεβού, γιατί με τις εξελίξεις η αλήθεια είναι ότι και σήμερα θα έπρεπε να σας έχω κάνει μία-δύο ερωτήσεις που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και την παρούσα κατάσταση του Ερντογάν. Έχετε και στο βιβλίο μια ανάλυση.
Ναι.
Αλλά με έχουν διώξει εδώ και ένα λεπτό και σε λίγο θα πούνε ότι καταχρώμε το χρόνο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βερέμη.
Ευχαριστώ.
Όρος των Ελαιών, Θάνος Βερέμης. Μια αυτοβιογραφία. Ωραία που το συζητήσαμε παρέα. Θα συζητήσουμε και τα ελληνοτουρκικά έτσι σε εύλογο σύντομο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βερέμη. Καλό σας βράδυ.
Εγώ εξίσου.
Γεια σας.